Tiesa pēc pierādījuma pārbaudes lēma pabeigt izmeklēšanu un pāriet pie debatēm. Vairākas reizes tiesa sēdi noņēma no izskatīšanas apsūdzētā ēkas būv inženieru Ivaru Sergeti slimības dēļ, taču šodien tā notika. Jāatgādina, ka pirms nepilniem 9 gadiem, 21. novembrī, iebrūkot lielveikala Maksima jumtam, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Pirmās instances tiesa par vainīgu atzina būvinženieri Sergetu.